Европското првенство во фудбал се комплетира осми на финалните надпревари. Го добивме и најголемото изненадување на шампионатот, а тоа е селекцијата на Исланд, која ја елиминира Англија со 2:1. На своето прво учество на едно европско првенство, популарните рибари со головите на Сигурдсон и Сигторенсен го испратија горде од Албион дома, кој важеше за голем фаворит, иако водеше со 1:0. Еве ја и реакцијата на коментаторот по победата на Исланд. Денеш по надпреварот и поразот, селекторот на Англија Рој Ходжсон си поднесе оставка. Еве ја неговата изјава. I'm sure it's had to end this way with another exit from the tournament. But these things happen and all I can do is wish everybody all the very best and hope that you will still be able to see an England team in a final of a major tournament fairly soon. We've been unable to deliver. И актуелниот европски првак Шпанија е елиминирана. На патот кон одбраната на титулата им застана се подобрата и посигурна Италија, која победи со 2:0, селци на головите Кијелини и Грацијано Пеле. Според тоа, во четврт финалето ги имаме овие двојки. Полска-Португалија, Велс-Белгија, потоа уште една голема пресметка, Германија-Италија и домакинот Франција ки игра со изненадувањето Исланд. Вчера заврши фудбалското првенство на Јужна Америка, Копа Америка, а на јубилејното 100-то поред издание победник стана Чиле. Во финалето, по нерешените 0:0, ја совлада на пенали Аргентина и ја одбрани титулата. И додека чилианците се радуваа на својата втора поред шампионска круна, еден од најдобрите светски играчи во моментов, Лајонел Меси, најави дека се повлекува од настапите за Аргентина. 29-годишниот Меси промаши во пенал серијата и тоа за него беше четврто загубено финале во дресот на Аргентина, со што не успеа да освои ниту еден трофеј. Петпати прогласуваниот најдобар фудбалер на светот на пресконференција изјави.
I was telling my teammate my thoughts right now. I'm thinking a lot, but for me the national squad is over. That's it. I fought hard, I tried. This is the fourth final I couldn't win. I did everything I could. It hurts me more than anyone, but I think it's evident it's not for me. I wanted the title with the squad more than any other title, but unfortunately, it wasn't meant to be.
Единствени титули за Меси освоени со Аргентина му се светското првенство до 20 години и олимпиското злато од 2008 година. Фудбалерите на работничкиот Скопје утре ја започнуваат својата европска авантура. Во првото коло од Лигата на Европа во Скопје ја пречекуваат будучност од Подгорица, екипа од Црнагора. Тимот на работнички речи си комплетно реновиран, но сепак тренерот Томислав Франц вели дека е подготвен да се представи во најдобро светло на меѓународната сцена.
Направивме ли, мислам дека добри подготовки, што во Скопје, што во Словенија, и една елементарна во Австрија. Имаме доста измени во составот, но сепак сметам дека како што реков на почеток, нема да биде значи оваа прва и последна, него ќе се гледам и понатаму во неколку пресконференции, со тоа сакам да кажам дека најавуваме голема борба и пласман во второто коло.
Вчера се одигра првото коло на тенискиот Grand Slam турнир Wimbledon, без изненадувања со победи на фаворитите. Светскиот рекет број 1 Новак Ѓоковиќ го совлада британецот Джеймс Ворд со 3:0 во сетови, додека Роже Федерер беше поуспешен од Гвидо Пеја. Кејни Шокори го совлада австралиецот Семјуел Грот. Кај дамите Саманта Стосо започна со победа на турнирот, славејќи со 2:0 во сетови против Магда Линет. Лисицки ја совлада Шелби Роджерс, а Венус Вилијанс Дона Векич. Победничката од Ролан Гарос Мугуруза славеше против Камила Джорджи. Победи забележа уште Јанковиќ, Кербер, Хелеп, Сафарова, Ерани. Лисицки во следното коло ќе игра против Саманта Стосо. Денес на Вимболдон ќе се појават и 7 австралијски тенисери. 15-тиот носител Ник Кириос игра против Радек Степаник од Чешка, а 19-тиот носител Бернар Томи се среќава со Фернандо Вердаско од Шпанија. Ке настапат уште и Джон Милман, Джордан Томсон, Лук Севил и Мед Бартон. Од тенисерките ке настапи само Дарија Гаврилова, а за противничка ја има Ванг Кјанг од Кина.
SBS на македонски од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.